Qalampirdan gapiramiz. Faruq Ubaydullayevich Haydarov Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Faruq Haydarov 1983 yilda Qozog'iston Respublikasida tavallud topgan. 2004 yilda ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan. U bugunga qadar Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.